From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
we bring myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin naisten kokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin West Jordanin seudun Vaarnojen alkeisyhdistyksen tytöistä ja nuorista naisista koottu kuoro. Naisia, nuoria naisia ja 8 vuotta täyttäneitä tyttöjä on kokoontunut yhteen ympäri maailman saamaan neuvoja ja ohjausta kirkon johtohenkilöiltä. Joy D. Jones, alkeisyhdistyksen ylijohtaja, johtaa tämän kokouksen.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin naisten kokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan kokouksen. Nimeni on Joy D. Jones ja palvelen tällä hetkellä alkeisyhdistyksen ylijohtajana. Olemme kiitollisia siitä, että olemme koolla konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä Utahissa ja riemuitsemme tietäessämme, että samanlaisia kokoontumisia on monissa kokouspaikoissa kaikkialla maailmassa. Samoin toivotamme tervetulleeksi muihin uskontokuntiin kuuluvat ystävämme, joita seurassamme kenties on, ja toivomme, että nautitte ajastamme yhdessä. Olemme kiitollisia siitä, että tänä iltana ovat läsnä ensimmäisen presidenttikunnan jäsenet sekä pappeuden ja perheasiain johtavan neuvoston jäsenet. Korokkeella ovat myös ne, jotka palvelevat alkeisyhdistyksen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen ylimmissä johtokunnissa sekä kunkin järjestön pääneuvottelukunnan jäsenet. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin West Jordanin seudun Vaarnojen alkeisyhdistyksen tytöistä ja nuorista naisista koottu kuoro. Johtajana on Casey Bradbury. Urkurina toimii Linda Margets. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitos nyt Herran. Sen jälkeen alkurukouksen pitää sisar Salote Tukuafu, alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsen.
Thank you.
taivaallinen isämme, tulemme eteesi tämän sisarten konferenssin aikana. Kiitämme sinua elävästä profeetastamme, presidentti Russell M. Nelsonista. Me tuemme häntä. Me rukoilemme tänä iltana puhuvien puolesta, että he opettaisivat meille totuutta ja valoa. Ja kiitämme tästä kaunista kuorosta. Taivaallisä, olkoon henkesi koskettamassa sieluamme, kun kuuntelemme sitä totuutta, jota tänä iltana opetetaan. Että kun pääsemme kotiin, voimme olla parempia sisaria ja naisia kirkon jälkeen. Me rukoilemme, että voisimme aina pitää käskymme koko elämämme ajan. Sanomme tämän nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Nyt meillä on ilo kuulla sisar Reina Isabel Aburtoa, joka palvelee toisena neuvonantajana apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuu sisar Lisa Harkness, joka palvelee ensimmäisenä neuvonantajana alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu sisar Bonnie H. Corden, nuorten naisten ylijohtaja.
Yksi rakkaista kirkon lauluistamme ilmaisee vetoomuksen, sun valostieltä varjot häviää, sä juokseen jää. Olin kerran lentokoneessa, kun se lähestyi isoa myrskyä. Katsoessani ulos ikkunasta näin alapuolellamme tiheän pilvipeitteen. Laskevan auringon säteet heijastuivat pilvistä, mikä sai ne hohtamaan hyvin kirkkaina. Pian kone laskeutui synkkien pilvien keskelle. Ja yhtäkkiä meitä ympäröi sankka pimeys, joka peitti täysin näkyvistämme sen voimakkaan valon, jonka olimme nähneet vain hetki aiemmin. Synkkiä pilviä voi muodostua myös meidän elämäämme, ja ne voivat estää meitä näkemästä Jumalan valon ja jopa saada meidät kyseenalaistamaan, onko sitä valoa enää olemassa meille. Näitä pilviä ovat masennus, ahdistuneisuus sekä muunlaiset mielenterveyteen liittyvät ja emotionaaliset ahdingot. Ne voivat vääristää sitä, kuinka me näemme itsemme, muut ja myös Jumalan. Ne koskettavat kaikenikäisiä naisia ja miehiä maailman kaikilla kulmilla. Niin ikään vahingollinen on skeptisyyden heikentävä pilvi, joka voi vaikuttaa muihin, jotka eivät ole kokeneet näitä haasteita. Kuten mikä tahansa ruumiinosa, myös aivot ovat alttiita sairauksille, vammoille ja kemialliselle epätasapainolle. Kun mielemme kärsii, on asianmukaista pyytää apua Jumalalta, lähellämme olevilta ihmisiltä sekä lääketieteen ja mielenterveyden ammattilaisilta. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär. Ja jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Taivaallisten vanhempiemme ja vapahtajamme tavoin meillä on fyysinen ruumis ja me koemme tunteita. Rakkaat sisareni, on normaalia tuntea toisinaan surua tai huolta. Suru ja ahdistus ovat luonnollisia inhimillisiä tunteita. Jos olemme kuitenkin jatkuvasti surullisia ja jos tuskamme estää kykyämme tuntea taivaallisen isämme ja hänen poikansa rakkautta sekä pyhän hengen vaikutusta, niin me saatamme kärsiä masennuksesta, ahdistuneisuudesta tai jostakin muusta emotionaalisesta ongelmasta. Tyttäreni kirjoitti kerran, yhteen aikaan olin koko ajan äärimmäisen surullinen. Ajattelin aina, että suru oli jotakin hävettävää ja että se oli merkki heikkoudesta. Niinpä pidin murheeni sisälläni. Tunsin olevani täysin arvoton. Eräs ystävä kuvaili sitä tällä tavoin. Varhaislapsuudestani asti olen jatkuvasti taistellut toivottomuuden, pimeyden, yksinäisyyden ja pelon tuntemuksia vastaan, sekä sitä ajatusta vastaan, että olen rikkinäinen tai viallinen. Teen kaikkeni, jotta kätkisin tuskani ja etten koskaan antaisi vaikutelmaa, että olisin jotakin muuta kuin menestyvä ja luja. Rakkaat ystäväni, niin voi tapahtua kenelle tahansa meistä. Etenkin silloin, kun pelastussuunnitelmaan uskovina me asetamme harteillemme tarpeettomia kuormia ajattelemalla, että meidän pitää olla täydellisiä nyt. Sellaiset ajatukset voivat olla musertavia. Täydellisyyden saavuttaminen on kehityskulkua, joka kestää koko kuolevaisen elämämme ajan ja sen jälkeen, ja joka toteutuu vain Jeesuksen Kristuksen armon avulla. Sitä vastoin, kun kerromme emotionaalisista haasteistamme myöntäen, ettemme ole täydellisiä. Me annamme muille luvan kertoa omista kamppailuistaan. Yhdessä me ymmärrämme, että on olemassa toivoa ja ettei meidän tarvitse kärsiä yksin. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina me olemme tehneet Jumalan kanssa liiton, että me olemme halukkaita kantamaan toistemme kuormia ja suremaan surevien kanssa. Tämä saattaa pitää sisällään sitä, että saamme tietoa mielenterveyden häiriöistä, etsimme apukeinoja, joiden avulla tarttua näihin ongelmiin, ja lopulta tulemme itse ja tuomme muita Kristuksen luo, joka on mestariparantaja. Vaikka emme osaisikaan samastua siihen, mitä muut kokevat, niin sen vahvistaminen, että heidän kipunsa on todellista, voi olla tärkeä ensiaskel ymmärryksen ja parantumisen saavuttamisessa. Joissakin tapauksissa masennuksen tai ahdistuneisuuden syy pystytään tunnistamaan, kun taas toisinaan sen selville saaminen voi olla vaikeampaa. Aivomme saattavat kärsiä stressistä tai musertavasta uupumuksesta, jota voidaan toisinaan kohentaa ruokavalioon, nukkumiseen ja liikuntaan tehdyillä muutoksilla. Toisinaan taas voidaan tarvita lisäksi terapiaa tai lääkitystä pätevien ammattilaisten ohjauksessa. Hoitamaton mielenterveyden häiriö tai sairaus voi johtaa lisääntyneeseen eristyneisyyteen, väärinkäsityksiin, ihmissuhteiden rikkoutumiseen, itsensä vahingoittamiseen ja jopa itsemurhaan. Tiedän tämän omakohtaisesti, koska oma isäni kuoli itsemurhan kautta monia vuosia sitten. Hänen kuolemansa oli perheelleni ja minulle järkyttävää ja sydäntä särkevää. Minulta on kestänyt vuosia käsitellä murhettani. Ja vasta äskettäin olen oppinut, että itsemurhasta puhuminen asianmukaisella tavalla itse asiassa auttaa ehkäisemään sitä, sen sijaan, että se edistäisi sitä. Olen nyt keskustellut avoimesti isäni kuolemasta lasteni kanssa ja nähnyt sen parantumisen, jonka vapahtaja voi antaa verhon kummallakin puolella. Valitettavasti monet, jotka kärsivät vakavasta masennuksesta, etääntyvät muista pyhistä, koska he eivät tunne sopivansa johonkin kuvitteelliseen muottiin. Me voimme auttaa heitä tietämään ja tuntemaan, että he todellakin kuuluvat meidän joukkoomme. On tärkeää käsittää, ettei masennus ole seurausta heikkoudesta, eikä se yleensä johdu synnistä. Masennus kukoistaa salaissa, mutta näivettyy myötätunnossa. Yhdessä me voimme hälventää eristyneisyyden ja leimautumisen pilvet, jotta häpeän taakka nostetaan pois ja parantumisen ihmeitä voi tapahtua. Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana Jeesus Kristus paransi sairaita ja ahdistettuja, mutta jokaisen täytyy osoittaa uskoa häneen ja toimia saadakseen häneltä parantumisen. Jotkut kulkivat pitkiä matkoja, toiset ojensivat käteensä koskettaakseen hänen viittaansa, ja muita täytyy kantaa hänen luokseen, jotta he paranisivat. Mitä tulee parantumiseen? Emmekö me kaikki tarvitse häntä kipeästi? Emmekö me kaikki ole kerjäläisiä? Seuratkaamme vapahtajan polkua ja kasvattakaamme myötätuntoamme, vähentäkäämme taipumustamme tuomita ja lakatkaamme olemasta muiden hengellisyyden valvojia. Kuunteleminen rakkautta osoittaen on yksi suurimpia lahjoja, mitä voimme antaa, ja me voimme kenties omalta osaltamme auttaa kantamaan tai hälventämään sankkoja pilviä, jotka tukahduttavat rakkaitamme ja ystäviämme, niin että rakkautemme ansiosta he voivat jälleen kerran tuntea Pyhän Hengen ja havaita valon, joka on peräisin Jeesuksesta Kristuksesta. jos teitä ympäröi jatkuvasti pimeyden sumu, kääntykää taivaallisen isän puoleen. Mikään, mitä olette kokeneet, ei voi muuttaa sitä iankaikkista totuutta, että te olette hänen lapsiaan ja että hän rakastaa teitä. Muistakaa, että Kristus on teidän vapahtajanne ja lunastajanne, ja Jumala on teidän isänne. He ymmärtävät. Kuvitelkaa mielessänne, kuinka he ovat lähellänne, kuuntelemassa ja tarjoamassa tukea. Hän lohduttaa teitä ahdingoissanne. Tehkää kaikki voitavanne ja luottakaa Herran sovittavaan arvoon. Teidän kamppailunne eivät määrittele teitä, mutta ne voivat jalostaa teitä. Koska teillä on pistävä piikki ruumiissanne, teillä voi olla kyky tuntea suurempaa myötätuntoa muita kohtaan. Pyhän Hengen ohjaamina kertokaa kokemuksestanne, jotta voitte auttaa heikkoja, nostaa hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Ne meistä, jotka tällä hetkellä kamppailevat tai tukevat jotakuta, joka kamppailee, olkaamme halukkaita noudattamaan Jumalan käskyjä, jotta hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Tehkäämme pieniä ja yksinkertaisia asioita, jotka antavat meille hengellistä voimaa. Kuten presidentti Russell M. Nelson on sanonut, mikään ei avaa taivaita samalla tavoin kuin yhdistelmä entistä suurempaa puhtautta, täsmällistä kuuliaisuutta, vilpitöntä etsimistä, päivittäistä kestitsemistä Kristuksen sanoilla, joita on Mormonin kirjassa, ja säännöllistä aikaa, joka on omistettu temppeli- ja sukututkimustyöhön. Muistakaamme kaikki, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on ottanut päällensä meidän heikkoutemme, jotta hänen sisimpänsä täyttyisi armolla ihan mukaisesti, jotta hän osaisi auttaa meitä meidän heikkouksemme mukaisesti. Hän tuli parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan heille kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Todistan teille, että Herra on joka hetki meidän kanssamme, että ilo Kristuksessa voi voittaa meidän ahdinkomme ja että armostamme pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä. Todistan, että Jeesus Kristus palaa maan päälle parantaminen siivissään. Lopulta hän pyyhki heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Murhetta ei enää ole. Niille kaikille, jotka tulevat Kristuksen luokse ja tulevat täydellisiksi hänessä, aurinko ei enää laske, sillä Herra on meidän ainaisena valonamme ja meidän murheenpäiviemme luku on täyttynyt. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kun vanhemmat odottavat innokkaina lapsen syntymää, heidän vastuunaan on valita nimi uudelle vauvalleen. Kun synnyitte, te kenties saitte nimen, joka on kulkenut suvussanne sukupolvien ajan. Tai ehkä teille annettu nimi oli suosittu sinä vuonna tai sillä alueella, jossa synnyitte. Profeetta Helaman ja hänen vaimonsa antoivat pienille pojilleen Nefille ja Lehille merkitykselliset suvun nimet. Helaman sanoi pojilleen, minä olen antanut teille niiden ensimmäisten vanhempienne nimet, jotta te nimenne muistaessanne muistaisitte heidät, ja heidät muistaessanne muistaisitte heidän tekonsa, että on sanottu sekä kirjoitettu, että ne olivat hyviä. Ja nyt poikani, minä tahdon teidän tekevän sitä, mikä on hyvää. Nefin ja Lehin nimet auttoivat heitä muistamaan esivanhempiensa hyvät teot ja kannustivat heitäkin tekemään hyvää. Sisaret, asuimmepa missä tahansa, puhuimmepa mitä kieltä tahansa, tai olimmepa iältämme 8 tai 108 vuotta, meillä on erityinen nimi, jolla on nämä samat tarkoitukset. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä me ensimmäisen kerran lupasimme olla halukkaita ottamaan päällemme Kristuksen nimen kastetoimituksella. Tämän liiton kautta me lupasimme muistaa hänet aina, pitää hänen käskynsä ja palvella muita. Joka lepopäivä me uudistamme halukkuutemme pitää tämä liitto, kun nautimme sakramentin ja riemuitsemme jälleen kerran siunauksesta elää uutta elämää. Nimi, joka meille annettiin syntyessämme, kuvastaa yksilöllistä identiteettiämme ja antaa meille yhteenkuuluvuuden maanpäälliseen perheeseemme. Mutta kun kasteessa synnymme uudesti, meidän ymmärryksemme siitä, keitä me olemme, laajentui. Sen liiton tähden, jonka olette tehneet, teitä kutsutaan Kristuksen lapsiksi. Sillä katso, hän on hengellisesti synnyttänyt teidät. Sillä te sanotte, että teidän sydämenne on muuttunut uskon kautta hänen nimensä, sen tähden te olette syntyneet hänestä. Niinpä liiton antaman identiteetin ja yhteenkuulumisen myötä meitä kutsutaan Jeesuksen Kristuksen nimellä. Eikä muuta nimeä anneta, eikä mitään muuta keinoa, eikä tapaa, jonka kautta pelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain Kristuksen, Herran kaikkivaltian nimessä ja nimen kautta. Jeesuksen nimi tiedettiin kauan ennen hänen syntymäänsä. Kuningas Benjaminille enkeli profetoi, ja hänen nimensä on oleva Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hänen äitinsä nimi on oleva Maria. Myös hänen lunastavan rakkauden työstään on kerrottu Jumalan lapsille aina, kun evankeliumi on ollut maan päällä, Aadamin ja Eevan ajoista nykypäiväämme asti, jotta he voisivat tietää, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Viime vuonna presidentti Russell M. Nelson esitti sisarille profeetallisen pyynnön muovata tulevaisuutta auttamalla hajallaan olevan Israelin kokoamisessa. Hän kehotti meitä lukemaan Mormonin kirjan ja merkitsemään jokaisen jakeen, jossa puhutaan vapahtajasta tai viitataan häneen. Hän pyysi, että me päämäärätietoisesti puhumme Kristuksesta, riemuitsemme Kristuksessa ja saarnaamme Kristuksesta perheellemme ja ystävillemme. Ehkäpä olette alkaneet huomata hänen lupaustensa hedelmiä, että te ja he pääsette lähemmäksi vapahtajaa ja muutoksia, jopa ihmeitä, alkaa tapahtua. Lupauksemme muistaa vapahtaja aina, antaa meille voimaa puolustaa totuutta ja vanhurskautta. Olimmepa sitten suuressa ihmisjoukossa tai omassa yksinäisyydessämme, missä kukaan ei tunne tekojamme paitsi Jumala. Kun muistamme hänet ja hänen nimensä, jota kannamme, meillä ei ole mitään sijaa itseä halventaville vertailuille tai määräileville tuomitsemiselle. Kun katseemme on kiinnitetty vapahtajaan, me näemme itsemme sellaisina, keitä me todella olemme. Jumalan vaalimina lapsina. Liittojemme muistaminen vaientaa maailmalliset huolet, kääntää itseluottamuksen puutteen rohkeudeksi ja antaa toivoa koettelemuksen aikoina. Ja kun me kompastumme ja kaadumme kulkiessamme eteenpäin liittopolulla, meidän on vain muistettava hänen nimensä ja hänen rakastava hyvän tahtoisuutensa meitä kohtaan, sillä hänellä on kaikki valta, kaikki viisaus ja kaikki ymmärrys. Hän käsittää kaiken ja hän on armollinen olento niille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat hänen nimensä. Totisesti kenestäkään niistä, jotka särkynein sydämin ja murtunein mielin pyrkivät toimimaan paremmin ja olemaan parempia, mikään ei kuulosta suloisemmalta kuin Jeesuksen nimi. Presidentti Nelson on opettanut, se aika on mennyttä, jolloin saatoitte olla hiljaisia ja itseenne tyytyväisiä kristittyjä. Teidän uskontonne ei tarkoita pelkästään sitä, että ilmaannutte kirkkoon sunnuntaisin. Se tarkoittaa sitä, että osoitatte olevanne tosi opetuslapsia sunnuntajaamusta lauantai-iltaan. Sellaista ei ole olemassakaan kuin Herran Jeesuksen Kristuksen osa-aikainen opetuslapsi. Halukkuutemme ottaa päällemme Kristuksen nimi on enemmän kuin muodollista sananvaihtoa. Se ei ole passiivinen lupaus tai kulttuuriin liittyvä keksintö. Se ei ole syntymäriitti tai nimikyltti, jota käytämme. Se ei ole lausahdus, jonka me vain laitamme hyllylle tai ripustamme seinälle. Hänen nimensä on nimi, jonka me puemme yllemme, kirjoitamme sydämeemme ja uurramme kasvoihimme. Meidän tulisi aina muistaa vapahtajan sovitusuhri ajatuksissamme, teoissamme ja kanssakäymisissämme muiden kanssa. Hän muistaa meidän nimemme, mutta hän muistaa aina myös meidät. Vapahtaja julisti, sillä voiko nainen unohtaa rintalapsensa niin, ettei hän säälisi kohtuunsa poikaa. Kyllä, he voivat unohtaa, mutta minä en sinua unohda, oi Israelin huone. Katso, minä olen piirtänyt sinut kätteni kämmeniin. Presidentti George Albert Smith opetti, kunnioittakaa nimeä, jonka olette saaneet, sillä jonakin päivänä teillä on etuoikeus ja velvollisuus kertoa isällenne taivaassa, mitä olette tehneet sillä nimellä. Kuten Nefin ja Lehin huolella valittujen nimien osalta, niin voidaanko meistä sanoa ja kirjoittaa, että me olemme Herran Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia? Kunnioitammeko me Jeesuksen Kristuksen nimeä, jonka olemme auliisti ottaneet päällemme? Olemmeko me sekä palvelijoita että todistajia hänen rakastavasta hyvän tahtoisuudestaan ja hänen lunastavasta voimastaan? Jokin aika sitten kuuntelin mormonin kirjaa. Toisen Nefin kirjan viimeisessä luvussa kuulin Nefin sanovan jotakin, mitä en ollut koskaan aiemmin lukenut samalla tavoin. Läpi aikakirjansa Nefi opettaa ja todistaa lunastajasta, Israelin pyhästä, Jumalan karitsasta ja Messiaasta. Mutta kun hän päättää kertomuksensa, kuulin hänen sanovan nämä sanat. Minä riemuitsen selkeydestä. Minä riemuitsen totuudesta. Minä riemuitsen Jeesuksestani, sillä hän on lunastanut minun sieluni helvetistä. Kun kuulin nämä sanat, sydämeni riemuitsi ja minun oli kuunneltava ne yhä uudelleen. Tunnistin tuon jakeen ja se vaikutti minuun, aivan kuten tunnistan oman nimeni ja se vaikuttaa minuun. Herra on sanonut, niin, siunattu on tämä kansa, joka on halukas kantamaan minun nimeäni, sillä minun nimelläni sitä kutsutaan ja se on minun. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä ottakaamme ilomielin päällemme Kristuksen nimi, kunnioittamalla hänen nimeään, rakkautta ja omistautumista osoittaen sekä tehden hyviä tekoja. Todistan, että hän on Jumalan karitsa, aivan niin, iankaikkisen isän poika, isän pyhän lapsen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Rakkaat sisareni, on ilo olla kanssanne. Me olemme todistamassa ilmoitusten vuodatusta, joka on sekä sielua haastavaa että riemastuttavaa. Haluaisin aluksi esitellä teille muutamia ystäviä. He ovat nuoria naisia, joiden kyvyt, tavat sekä yksilölliset ja perheen olosuhteet ovat ainutlaatuisia. Kukin heistä, kuten te kaikki, on vanginnut sydämeni. Ensiksi, tässä on Bella. Hän pysyy vahvana, vaikka on ainoa nuori nainen seurakunnassaan Islannissa. Tässä on omistautunut Josephine, joka on Afrikasta. Hän on sitoutunut uudelleen tutkimaan mormonikirjaa joka päivä. Hän saa voimaa ja siunauksia, joita koituu tästä yksinkertaisesta uskollisesta teosta. Ja lopuksi, tässä on Ashton, rakas ystäväni, poikkeuksellinen nuori nainen, joka kuoli syöpään 6-vuotisen taistelun jälkeen. Hänen todistuksensa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, hänen vahva todistuksensa, kaikuu yhä sydämessäni. Te olette kaikki merkittäviä nuoria naisia. Te olette ainutlaatuisia. Teillä jokaisella on omat lahjanne ja kokemuksenne. Ja silti te olette samankaltaisia hyvin tärkeillä ja iankaikkisilla tavoilla. Te olette kirjaimellisesti taivaallisten vanhempien henkityttäriä, eikä mikään voi erottaa teitä heidän rakkaudestaan ja vapahtajanne rakkaudesta. Kun lähestytte häntä, kulkien eteenpäin vaikka aivan pienen pienin askelin. Te löydätte kestävän rauhan, joka painuu sieluunne, kun olette vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen uskollisia opetuslapsia. Presidentti Russell M. Nelson on pyytänyt minua kertomaan jostakin innoitetuista muutoksista, jotka auttavat teitä kehittämään pyhiä henkilökohtaisia edellytyksiänne ja lisäämään vanhurskasta vaikutustanne. Puhun tänä iltana neljästä muutosten osa-alueesta. Ensiksi, kaiken sen ytimessä, mitä teemme nuorissa naisissa, on meidän halumme auttaa teitä saamaan horjumaton usko Herran Jeesukseen Kristukseen ja varma tieto jumalallisesta identiteetistänne Jumalan tyttärinä. Tänä iltana haluaisin ilmoittaa, että nuorten naisten johtoaihetta on muokattu. Rukoilen, että tunnette Pyhän Hengen todistavan näiden sanojen totuudesta, kun lausun uuden johtoaiheen. Minä olen taivaallisten vanhempien rakas tytär, jolla on jumalallinen luonne ja iankaikkinen päämäärä. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena pyrin tulemaan hänen kaltaisekseen. Tavoittelen henkilökohtaista ilmoitusta ja toimin sen mukaisesti ja palvelen muita hänen pyhässä nimessään. Olen Jumalan todistajana kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Kun pyrin tulemaan kelvolliseksi korotukseen, vaalin parannuksen lahjaa ja pyrin kehittymään joka päivä. Uskon turvin vahvistan kotiani ja perhettäni, solmin pyhiä liittoja ja pidän ne ja saan Pyhän temppelin toimitukset ja siunaukset. Huomatkaa muutos me-muodosta minä-muotoon. Nämä totuudet koskevat teitä yksilöinä. Te olette taivaallisten vanhempien rakkaita tyttäriä. Te olette liiton tehneitä vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Kehotan teitä tutkimaan ja pohtimaan näitä sanoja. Tiedän, että kun teette niin, te saatte todistuksen niiden totuudenmukaisuudesta. Näiden totuuksien ymmärtäminen muuttaa sitä, miten kohtaatte haasteita. Se, että tunnette identiteettinne ja tarkoituksenne, auttaa teitä sovittamaan tahtonne vapahtajan tahtoon. Te saatte rauhaa ja johdatusta, kun seuraatte Jeesusta Kristusta. Toinen muutosten osa-alue vaikuttaa nuorten naisten luokkiin. Vanhin Neil A. Maxwell sanoi, hyvin usein ihmisillä on nimenomaan hyvin suuri tarve olla suojassa elämänmyrskyiltä yhteenkuuluvuuden pyhäkössä. Meidän luokkiemme täytyy olla myrskyiltä suojaavia pyhäkköjä, rakkauden ja yhteenkuuluvuuden turvallisia tyyssijöjä. Kun nyt pyrimme rakentamaan entistä suurempaa ykseyttä, vahvistamaan ystävyyssuhteita ja kasvattamaan tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta nuorissa naisissa, me teemme joitakin muutoksia luokkien rakenteeseen. Tiesittekö, että yli 100 vuoden ajan nuoret naiset on jaettu 3 luokkaan? Tästä lähtien kutsumme nuorten naisten johtohenkilöitä ja piispoja miettimään rukoillen kunkin nuoren naisen tarpeita ja järjestämään heidät ikäryhmittäin seurakunnan erityisten olosuhteiden mukaisesti. Tässä on esimerkkejä siitä, miten heidät voidaan järjestää. Jos teillä on vain vähän nuoria naisia, teillä voisi olla yksi nuorten naisten luokka, jossa kaikki kokoontuvat yhdessä. Ehkä teillä on suuri joukko 12-vuotiaita nuoria naisia ja sitten pieni ryhmä nuoria naisia, jotka ovat vanhempia. Voitte päättää muodostaa 2 luokkaa, nuoret naiset 12 ja nuoret naiset 13-18. Tai jos teillä on suuri seurakunta, jossa on 60 nuorta naista, teillä voi olla 6 luokkaa, yksi kutakin ikävuotta kohti. Olipa luokkani järjestetty millä tavoin tahansa, te nuoret naiset olette ratkaisevan tärkeitä ykseyden luomisessa. Olkaa valona ympärillenne oleville. Antakaa sitä rakkautta ja huolenpitoa, jota toivotte saavanne muilta. Rukous sydämessänne osoittakaa edelleen ystävällisyyttä ja olkaa hyvää aikaansaavana voimana. Kun teette niin, teidän elämänne täyttyy ystävällisyydellä. Teillä on parempia tuntemuksia muita kohtaan ja alatte vastaavasti nähdä heidän hyvyytensä. Kolmanneksi, tämän luokkien uudelleenjärjestämisen myötä kaikista luokista käytetään yhtenäistä nimitystä nuoret naiset. Emme enää käytä nimityksiä mehiläiset, ruusutytöt ja lehvensitojat, vaikka ne ovatkin nimiä, joita me niin rakastamme. Viimeinen osa-alue, jota haluan käsitellä, on luokkien johtokuntien tärkeys. Riippumatta siitä, kuinka nuorten naisten luokat järjestetään, jokaisessa luokassa tulee olla luokan johtokunta. On jumalallisen suunnitelman mukaista, että nuoret naiset kutsutaan johtamaan nuoruudessaan. Luokan johtokunnan roolia ja tarkoitusta on vahvistettu, ja ne on määritetty selkeämmin. Pelastuksen työ on yksi näistä merkittävistä vastuista, varsinkin palvelutyön, lähetystyön, aktivoinnin sekä temppeli- ja sukututkimustyön osalta. Niin, tällä tavoin me kokoamme Israelia. Loistavaa työtä kaikille nuorille sisarille osana Herran armeijaa. Kirkon joka tasolla Herra kutsuu johtokuntia johtamaan kansaansa. Nuoret naiset, kuuluminen luokan johtokuntaan saattaa olla ensimmäinen tilaisuutenne osallistua tähän innoitettuun johtamismalliin. Aikuisjohtajat, asettakaa luokkien johtokuntien kutsuminen etusijalle ja sitten johtakaa rinta rinnan heidän kanssaan, opastaen ja ohjaten heitä niin, että he voivat onnistua. Olipa luokan johtokunnan johtajakokemus millä tasolla tahansa. Aloittakaa siitä, missä he ovat, ja auttakaa heitä omaksumaan taitoja ja saamaan varmuutta, jotka siunaavat heitä johtajina. Pysykää heidän lähellään, mutta älkää kaapatko heiltä valtaa. Henki opastaa teitä, kun ohjaatte heitä. Saan kertoa teille kertomuksen, joka havainnollistaa vanhempien ja johtohenkilöiden keskeistä roolia opastajana. Chloe kutsuttiin palvelemaan erään luokan johtajana. Hänen viisas pappeudenjohtajansa kannusti häntä pyytämään Herralta apua, kun hän suosittaa nimiä johtokuntaansa varten. Chloe rukoili ja sai varsin nopeasti innoitusta siihen, keitä suosittaa neuvonantajikseen. Kun hän jatkoi sen pohtimista ja rukoilemista, kenet kutsua sihteeriksi, henki ohjasi hänen huomionsa toistuvasti eräseen nuoreen naiseen, mikä yllätti hänet, koska tämä nuori nainen kävi harvoin kirkossa tai toiminnoissa. Koska Chloe tunsi hieman epävarmuutta innoituksen suhteen, hän puhui äitinsä kanssa, joka selitti, että yksi tapa, jolla voimme saada ilmoitusta, ovat toistuvat ajatukset. Uudistuneella varmuudella Chloe tunsi, että hänen pitäisi suosittaa tätä nuorta naista. Piispa esitti kutsun ja nuori nainen otti kutsun vastaan. Kun tämä suullinen sihteeri oli erotettu tehtäväänsä, hän sanoi, minusta ei ole koskaan tuntunut, että minulla olisi paikka tai että minua tarvittaisiin missään. En ole tuntenut kuuluvani joukkoon, mutta tämän tehtävän myötä minusta tuntuu kuin taivaallisella isällä olisi tarkoitus ja paikka minulle. Kun Chloe ja hänen äitinsä lähtivät kokouksesta, Chloe kääntyi äitinsä puoleen ja sanoi kyyneleet silmissään, ilmoitus on todellista. Ilmoitus todella toimii. Luokkien johtokunnat, Jumala on kutsunut teidät ja uskonut tehtäväksenne johtaa hänen tyttäriensä ryhmää. Herra tuntee sinut, hän valitsi sinut. Teidät on erottanut tehtävään henkilö, jolla on pappeuden valtuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun suoritatte tehtävänne velvollisuuksia, te käytätte pappeuden valtuutta. Teillä on tärkeä työ tehtävänä. Olkaa herkkiä kuulemaan Pyhän Hengen kehotuksia ja toimimaan niiden mukaisesti. Kun teette niin, voitte palvella luottavaisina, sillä te ette palvele yksin. Luokkien johtajat, me tarvitsemme teidän viisauttanne, ajatuksianne ja tarmoanne uudessa seurakunnan nuorisoneuvostossa, josta vanhin Quentin L. Cook ilmoitti tänään. Te olette keskeinen osa ratkaisua veljenne ja sisartenne tarpeiden täyttämisessä. Nämä muutokset luokkien organisaatiossa ja johtamisessa voivat alkaa heti, kun seurakunnat ovat valmiita. Mutta niiden tulee olla käytössä 1. tammikuuta 2020. Rakkaat sisareni, todistan, että nämä muutokset, joista olen tänään puhunut, ovat innoitettua ohjausta Herralta. Kun otamme tunnollisesti vastaan nämä muutokset, älkäämme koskaan unohtako päämääräämme, vahvistaa päättäväisyyttämme seurata Jeesusta Kristusta ja auttaa muita tulemaan hänen luokseen. Todistan, että tämä on hänen kirkkonsa. Kuinka kiitollinen olenkaan siitä, että hän sallii meidän olla hyvin tärkeä osa hänen pyhää työtään. Rukoilen, että sama henki, joka on ohjannut näitä muutoksia, ohjaa teitä, kun ponnistelette eteenpäin liittopolulla. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun numero 10, Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia ja presidentti Dallin H. Oaksia.
Olen kiitollinen siunauksesta saada puhua teille Jumalan liittotyttärille. Tänä iltana tarkoitukseni on rohkaista teitä siinä suuressa palvelutyössä, johon teidät on kutsuttu. Niin, jokainen ääntäni kuunteleva Jumalan tytär on saanut kutsun Herralta, Jeesukselta Kristukselta. Kutsunne alkoi, kun teidät asetettiin kuolevaisuuteen, Jumalan teille valitsemaan paikkaan ja aikaan. Hänen, joka tuntee teidät täydellisesti ja rakastaa teitä, omia tyttäriään. Henkimaailmassa hän tunsi teidät ja opetti teitä ja asetti teidät paikkaan, jossa teillä olisi mahdollisuus, harvinainen maailman historiassa, saada kutsu mennä kasteelle. Silloin kuulisitte nämä Jeesuksen Kristuksen kutsuman palvelijan lausumat sanat. Jeesuksen Kristuksen antamalla valtuudella. Kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kun nousitte vedestä, te olitte ottaneet vastaneen toisen kutsun palvella. Uutena Jumalan liittotyttärenä te lupasitte ja saitte tehtävän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, jonka jäseneksi teidät sitten konfirmointiin. Te teitte Jumalan kanssa liiton ottaa päällenne Jeesuksen Kristuksen nimen, pitää hänen käskynsä ja palvella häntä. Jokaisen tämän liiton solmineen henkilön kohdalla palvelu, johon Herra hänet kutsuu, sovitetaan hänelle täydellisesti. Jumalan liittotyttärillä ja pojilla on kuitenkin kaikilla yksi yhteinen tärkeä ja riemukas kutsu. Se on kutsu palvella muita hänen puolestaan. Puhuessaan sisarille presidentti Russell M. Nelson antoi suurenmoisen yhteenvedon Herran teille esittämästä kutsusta tehdä hänen työtään hänen kanssaan. Presidentti Nelson kuvaili kutsuanne näin. Herra sanoi, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Näin hänen uskollinen opetuslapsensa ja tyttärensä voi todellakin sanoa, minun työni ja kirkkauteni on auttaa rakkaitani saavuttamaan tämä taivaallinen päämäärä. Toisen ihmisen auttaminen saavuttamaan selestiset mahdollisuutensa on osa naisen jumalallista tehtävää. Äitinä, opettajana tai hoivaavana pyhänä hän muovaa elävää savea toiveidensa mukaan. Jumalan kumppanina hänen jumalallinen tehtävänsä on auttaa henkiä elämään ja sieluja kohoamaan. Tämä on hänen luomisensa tarkoitus. Se on jalostaminen, kohottaminen ja korottaminen. Ette voi tietää milloin tai kuinka pitkään henkilökohtainen tehtävänne keskittyy palvelemiseen sellaisissa kutsumuksissa kuten äiti, johtaja tai palvelutyösisar. Rakkaudesta meitä kohtaan Herra ei anna meidän valita tehtäviemme ajoitusta, kestoa tai toistuvuutta. Silti pyhien kirjoitusten ja elävien profeettojen sanojen pohjalta te tiedätte, että kaikki nämä tehtävät tulevat joko tässä elämässä tai tulevassa, jokaiselle Jumalan tyttärelle. Ja ne kaikki valmistavat meitä iankaikkiseen elämään rakastavissa perheissä, suurimpaan kaikista Jumalan lahjoista. Teidän on viisasta valmistautua nyt kaikin voimin, pitäen mielessä päämäärän. Sitä seikkaa helpottaa se, että kukin näistä tehtävistä vaatii paljolti samaa valmistautumista. Aloitetaan tehtävästä olla palveleva, huolehtiva sisar. Saittepa tämän tehtävän 10-vuotiaana tyttärenä perheessä, jossa isä on kuollut, tai apuyhdistyksen johtajana, jonka kaupungissa on äskettäin riehunut tulipaloja, tai ollessanne sairaalassa toipumassa leikkauksesta. Teillä on mahdollisuus täyttää Herran antama kutsu, olla hänen tyttäriään, jotka palvelevat muita. Nämä palvelutehtävät vaikuttavat hyvin erilaisilta. Ne kaikki kuitenkin edellyttävät valmistautumisena voimallista, rakastavaa sydäntä. Pelotonta uskoa siihen, ettei Herra anna mitään käskyä valmistamatta keinoa, sekä halua mennä ja toimia hänen puolestaan. Koska tämä 10-vuotias tytär on valmistautunut, hän kietoo käsi vartensa leskeksi jääneen äitinsä ympärille ja rukoilee osatakseen auttaa perhettään. Ja hän jatkaa sitä. Apuyhdistyksen johtaja oli valmistautunut palvelemaan ennen kuin odottamattomat tulipalot riehuivat hänen paikkakunnallaan. Hän oli oppinut tuntemaan ihmisiä ja rakastamaan heitä. Hänen uskonsa Jeesukseen Kristukseen oli kasvanut vuosien varrella, kun hän oli saanut vastauksia rukouksiinsa pyydettyään Herraa auttamaan häntä pienissä palvelutöissä hänen puolestaan. Pitkällisen valmistautumisensa ansiosta hän oli valmis ja innokas järjestämään sisariaan palvelemaan hädässä olevia ihmisiä ja perheitä. Eräs sisar, joka oli sairaalassa toipumassa leikkauksesta, oli valmistautunut palvelemaan muita potilaita. Koko elämänsä hän oli palvellut Herran puolesta jokaista muukalaista, aivan kuin tämä olisi hänen naapurinsa ja ystävänsä. Kun hän tunsi sydämessään kutsun palvella sairaalassa, hän palveli muita niin urheasti ja niin rakastavasti, että muut potilaat alkoivat toivoa, ettei hän toipuisi kovin pian. Tai ei ainakaan pian. Samalla tavoin kuin te valmistaudutte palvelemaan, niin te voitte ja teidän täytyy valmistautua siihen, että aikanaan Herra kutsuu teidät johtotehtävään. Tarvitaan Jeesukseen Kristukseen kohdistuvaa uskoa, joka perustuu syvään rakkauteen ja pyhiä kirjoituksia kohtaan, jotta voitte johtaa ihmisiä ja opettaa pelotta hänen sanansa. Silloin olette valmiita saamaan Pyhän Hengen jatkuvaksi kumppaniksenne. Sanotte innokkaasti, minä voin, kun neuvonantajanne nuorten naisten johtokunnassa sanoo huolestuneena, sisar Alvarez on tänään sairaana. Kuka voi opettaa hänen luokkaansa? Paljolti samaa valmistautumista tarvitaan sitä suurenmoista päivää varten, jolloin Herra kutsuu teidät tehtävään äitinä. Mutta se vaatii vieläkin rakastavampaa sydäntä kuin olette tarvinneet aiemmin. Se vaatii uskoa Jeesukseen Kristukseen enemmän kuin mitä on koskaan aiemmin ollut sydämessänne. Ja se vaatii kykyä rukoilla Pyhän Hengen vaikutusta, ohjausta ja lohtua enemmän kuin minkä olette kenties tunteneet olevan mahdollista. Saatatte kohtuudella kysyä, kuinka minkään ikäinen mies voi tietää, mitä äidit tarvitsevat. Se on aiheellinen kysymys. Miehet eivät voi tietää kaikkea, mutta me voimme oppia joitakin asioita ilmoituksena Jumalalta. Ja me voimme myös oppia paljon havainnoimalla, kun hyödynnämme tilaisuutta tavoitella henkeä auttamaan meitä ymmärtämään, mitä havaitsemme. Olen tarkkaillut Kathleen Johnson Iringia niiden 57 vuoden ajan, jotka olemme olleet naimisissa. Hän on 4 pojan ja 2 tytön äiti. Tähän mennessä hän on ottanut vastaan kutsun olla äidillisenä vaikuttajana yli 100 oman perheen jäsenelle ja 100 muille, jotka hän on adoptoinut äidilliseen sydämeensä. Muistatte presidentti Nelsonin täydellisen kuvauksen naisen jumalallisesta tehtävästä, myös hänen tehtävästään äitinä. Äitinä, opettajana tai hoivaavana pyhänä hän muovaa elävää savea toiveidensa mukaan. Jumalan kumppanina hänen jumalallinen tehtävänsä on auttaa henkiä elämään ja sieluja kohoamaan. Tämä on hänen luomisensa tarkoitus. Sikäli kuin pystyn käsittämään, vaimani Kathleen on toiminut sen tehtävän mukaan, joka on annettu isämme tyttärille. Mielestäni ratkaisu tulee esiin näissä sanoissa. Hän muovaa elävää savea toiveidensa mukaan, Jumalan kumppanina. Kathy ei ole pakottanut. Hän on muovannut. Ja hänellä on ollut toiveidensa pohjana malli, jonka mukaan hän on pyrkinyt muovaamaan niitä, joita hän on rakastanut ja joille hän on ollut äitinä. Hänen mallinaan on ollut Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, kuten olen voinut vuosien varrella rukoillen havaita. Se, että nainen solmii liittoja Jumalan kumppanina ja pitää ne, on tapa, jolla suurenmoiset ja hyvät Jumalan tyttäret ovat aina olleet äiteinä, johtaneet ja palvelleet kaikin tavoin ja kaikkialla, mihin hän on valmistanut heitä. Lupaan, että tulette kokemaan iloa matkallanne taivaalliseen kotinne, kun palaatte hänen luokseen liitot pitävinä Jumalan tyttärinä. Todistan, että Isä Jumala elää ja rakastaa teitä. Hänen rakas poikansa johtaa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa kaikilta osin. Presidentti Russell M. Nelson on hänen elävä profeettansa, ja Joseph Smith näki Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen sekä puhui heidän kanssaan lehdossa. Palmyrassa, New Yorkin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Tiedän, että tämä on totta. Ja todistan myös, että hän vastaa teidän rukouksiinne. Teidän taivaallinen isänne rakastaa teitä. Jeesus Kristus on teidän vapastajanne. Ja hänen sovituksensa kautta te voitte puhdistua. Ja te voitte nousta niille pyhin tehtäviin, jotka te saatte. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
My dear sisters in the gospel of Jesus Christ. I greet you as divinely.
Rakkaat sisareni Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Tervehdin teitä Jumalalta tehtävän saaneelta ja kaikisen perheen varjelijoilta. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut meille. Tämä kirkko palautettiin, jotta perheitä voidaan muodostaa, sinetöidä ja korottaa iankaikkisesti. Tällä opetuksella on tärkeitä seurauksia henkilöille, jotka määrittävät itsensä lesboksi, homoksi, biseksuaaliksi tai transsukupuoliseksi, joihin viitataan yleensä lyhenteellä HLBT. Presidentti Nelson on muistuttanut meitä myös siitä, ettei meidän tarvitse olla aina samaa mieltä toistemme kanssa, rakastaaksemme toisiamme. Näistä profeetallisista opetuksista on tärkeää keskustella perheessä, jotta vastataan lasten ja nuorten kysymyksiin. Olen rukoillen etsinyt innoitusta puhua tälle kuulijakunnalle, koska nämä kysymykset vaikuttavat teihin yksilöinä, ja suoraan tai välillisesti ne vaikuttavat jokaiseen perheeseen kirkossa. Aloitan käskystä, jotka Jeesuksen opetuksen mukaan ovat kaksi suurinta. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä tarkoittaa sitä, että meitä käsketään rakastamaan jokaista, koska Jeesuksen vertaus lauppiaasta samarialaisesta opettaa, että jokainen on meidän lähimmäisemme. Mutta innokkuudessamme pitää tämä toinen käsky, emme saa unohtaa ensimmäistä käskyä, eli rakastaa Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme. Me osoitamme tätä rakkautta noudattamalla hänen käskyjään. Jumala vaatii meitä noudattamaan hänen käskyjään, koska vain tuon kuuliaisuuden kautta, mukaan lukien parannuksen, me voimme palata asumaan hänen luokseen ja tulla täydellisiksi, kuten hän on. Äskettäisessä puheessaan kirkon nuorille aikuisille presidentti Russell M. Nelson puhui asiasta, josta hän käytti ilmausta, voimakas yhteys Jumalan rakkauden ja hänen lakiensa välillä. Laki, joka koskee merkittävimmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi itsensä määrittelevien kysymyksiä, on Jumalan laki avioliitosta, ja siihen liittyy läheisesti siveyden laki. Kumpikin on välttämätön taivaallisen isämme pelastussuunnitelmassa lapsiaan varten. Kuten presidentti Nelson opetti, Jumalan lakien vaikuttimena on pelkästään hänen ääretön rakkautensa meitä kohtaan ja se, että hän haluaa meistä tulevan kaikkea sitä, mitä meistä voi tulla. Presidentti Nelson opetti, monet maat ovat laillistaneet samaa sukupuolta olevien avioliiton. Me kirkon jäsenet kunnioitamme maan lakeja, myös siviiliavioliittoa. Totuus kuitenkin on, että alussa avioliitto oli Jumalan säätämä. Ja vielä tänäkin päivänä hän määrittelee avioliiton olevan miehen ja naisen välinen. Jumala ei ole muuttanut omaa määritelmäänsä avioliitosta. Presidentti Nelson jatkoi, Jumala ei myöskään ole muuttanut siveyden lakiaan. Temppelin pääsemisen vaatimukset eivät ole muuttuneet. Presidentti Nelson muistutti meitä kaikkia siitä, että meidän tehtävämme apostoleina on opettaa yksinomaan totuutta. Tuo tehtävä ei anna meille valtuutta muuttaa jumalallista lakia. Näin, hyvät sisaret, näin ollen, kirkon johtajien täytyy aina opettaa sitä, miten ainutlaatuisen tärkeä on miehen ja naisen välinen avioliitto sekä siihen liittyvä siveyden laki. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon työssä on pohjimmiltaan kyse Jumalan lasten valmistamisesta celestiseen valtakuntaan ja varsinkin sen korkeimpaan kirkkauteen, korotukseen eli iankaikkiseen elämään. Tuo korkein päämäärä on mahdollinen vain solmimalla avioliitto iankaikkisuudeksi. Iankaikkiseen elämään sisältyy luomisvoimia, jotka kuuluvat olennaisesti miehen ja naisen yhdistelmään. Nykyajan ilmoituksessa niitä kuvaillaan ilmauksella jälkeläisten jatkuminen aina ja ikuisesti. BYU:ssa pitämässään puheessa presidentti Nelson opetti, Jumalan lakien noudattaminen pitää teidät turvassa, kun edistytte kohti lopullista korotusta. Se on, että meistä tulee Jumalan kaltaisia ja että meillä on taivaallisten vanhempiemme korotettu elämä ja jumalalliset mahdollisuudet. Sen päämäärän me haluamme kaikille, joita rakastamme. Rakkautemme tähden me emme voi antaa rakkautemme syrjäyttää käskyjä, emmekä Jumalan suunnitelmaa ja työtä, joiden tiedämme tuovan rakkaillemme heidän suurimman onnensa. Mutta on monia, joita rakastamme, myös niitä, joilla on palautettu evankeliumi, jotka eivät usko Jumalan antamiin Jumalan käskyihin avioliitosta ja siveyden laista, tai päättävät olla noudattamatta niitä. Miten on heidän laitansa? Jumalan oppi osoittaa, että me kaikki olemme hänen lapsiaan, ja että hän on luonut meidät, jotta meillä voisi olla ilo. Nykyajan ilmoituksessa opetetaan, että Jumala on laatinut suunnitelman kuolevaisuuden kokemukselle, jossa kaikki voivat valita kuuliaisuuden tavoitellakseen hänen korkeimpia siunauksiaan, tai tehdä valintoja, jotka johtavat yhteen vähemmän loistavista valtakunnista. Koska Jumala rakastaa suuresti kaikkia lapsiaan, nuo vähäisemmät valtakunnat ovat silti ihmeellisempiä kuin kuolevaiset voivat käsittää. Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee kaiken tämän mahdolliseksi, kun hän kirkastaa isän ja pelastaa kaikki hänen kättensä työt. Olen puhunut ensimmäisestä käskystä, mutta entä toinen? Kuinka noudatamme käskyä rakastaa lähimmäisiämme? Pyrimme saamaan jäsenemme ymmärtämään, että niitä, jotka noudattavat lesbolaisia, homoseksuaalisia, biseksuaalisia tai transsukupuolisia opetuksia ja toimivat niiden mukaisesti, tulee kohdella samalla rakkaudella, jota vapahtajamme käskee meidän osoittaa kaikille lähimmäisillemme. Näin ollen, kun samaa sukupuolta olevien avioliitto julistettiin lailliseksi, ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi julistivat. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa meitä rakastamaan ja kohtelemaan kaikkia ihmisiä ystävällisesti ja kohteliaasti, silloinkin kun olemme asioista eri mieltä. Vahvistamme, että niitä, jotka käyttävät hyväkseen lakeja ja oikeudenpäätöksiä, ja jotka valtuuttavat saman sukupuolta olevien välisen avioliiton, ei saa kohdella epäkunnioittavasti. Emme myöskään saa koskaan vainota niitä, joilla ei ole samoja uskonkäsityksiä ja sitoumuksia kuin meillä. Valitettavasti jotkut henkilöt, jotka kohtaavat näitä ongelmia, tuntevat edelleenkin olevansa perheissämme, seurakunnissamme ja vaarnoissamme joidenkin jäsenten ja johtohenkilöiden väheksymiä ja torjumia. Meidän kaikkien täytyy olla ystävällisempiä ja kohteliaampia. Syistä, joita emme ymmärrä, meillä on erilaisia haasteita kuolevaisuuden kokemuksissamme, mutta tiedämme, että Jumala auttaa meitä jokaista voittamaan nämä haasteet, jos me vilpittömästi etsimme hänen apuaan. Kun olemme kärsineet ja tehneet parannuksen meille opetettujen lakien rikkomisesta, meidät kaikki määrätään johonkin kirkkauden valtakuntaan. Lopullisen ja viimeisen tuomion antaa Herra, jolla yksin on tarvittava tieto, viisaus ja armo tuomita meistä jokainen. Sillä välin meidän täytyy pyrkiä pitämään kumpikin suuri käsky. Jotta voimme tehdä niin, me tasapainottelemme lain ja rakkauden välillä. Pidämme käskyt ja kuljemme liittopolkua samalla kun rakastamme lähimmäisiämme matkan varrella. Tämä kulkeminen vaatii meitä tavoittelemaan jumalallista innoitusta siihen, mitä tukea ja mitä vastustaa, sekä kuinka rakastaa ja kuunnella kunnioittavasti ja samalla opettaa. Kulkemisemme vaatii, ettemme tingi käskyistä, mutta osoitamme täysimääräistä ymmärtämystä ja rakkautta. Kulkemisemme täytyy olla hienotunteista niitä lapsia kohtaan, jotka ovat epävarmoja omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Mutta se pyrkii välttämään ennenaikaista lokeroimista, koska useimpien lasten kohdalla nämä epävarmuudet vähenevät merkittävästi ajan kuluessa. Kulkemisemme vastustaa houkuttelua pois liittopolulta, ja se kieltää tukensa kaikilta, jotka johtavat ihmisiä pois Herran luota. Kaikessa tässä me muistamme, että Jumala lupaa toivon ja lopullisen ilon ja siunaukset kaikille, jotka pitävät hänen käskynsä. Äideillä ja isillä sekä meillä kaikilla on vastuu opettaa kumpaakin kahdesta suuresta käskystä. Kirkon naisille presidentti Spencer V. Kimball kuvaili tätä velvollisuutta tässä suuressa profetiassa. Suuri osa siitä merkittävästä kasvusta, jota kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee suurin joukoin maailmasta hyviä naisia. Tätä tapahtuu siinä määrin, kuin kirkossa olevien naisten elämässä on vanhurskautta ja selväsanaisuutta, ja siinä määrin, kuin heitä pidetään muista maailmassa elävistä naisista erottuvina ja erilaisina. Niinpä kirkon naiset ovat viimeisinä päivinä esimerkkinsä ansiosta merkittävä voima sekä kirkon lukumääräisessä että hengellisessä kasvussa. Puhuessaan tästä profetiasta, presidentti Russell M. Nelson julisti, päivä, jonka presidentti Kimball näki ennalta, on nyt. Ne naiset, joista hän ennusti, olette te. Vähänpä me, jotka 40 vuotta sitten kuulimme tuon profetian, ymmärsimme siitä, että tämän kirkon naiset saattavat pelastaa muiden muassa omia rakkaita ystäviään ja perheensä jäseniä, joihin vaikuttavat tällä hetkellä maailman tärkeinä pitämät asiat ja perkeleelliset vääristymät. Rukoukseni ja siunaukseni on, että te opetatte ja toimitte täyttääksenne tuon profetian. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Rakkaat sisaret, me ilmaisemme vilpittömän kiitoksen teille jokaiselle siitä, että olette olleet kanssamme tänä iltana. Kiitämme kuoroa ja kaikkia muita heidän osallistumisestaan sekä ilmaisemme kiitoksemme niille, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Meillä on nyt ilo kuulla kuoron esittävän laulun Saan käydä temppeliin. Sitten viimeisenä puhujanamme on rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Hän antoi poikansa. Sen jälkeen loppurukouksen pitää sisar Carol Castley, nuorten naisten pääneuvottelukunnan jäsen.
Thank you for that beautiful music. As we all stood to sing that intermediate hymn,
kun nousimme laulamaan tuota välilaulua, me kiitämme sua profeetasta. Tuli kaksi tunnetta. Yksi ajatus profeetta Joseph Smithistä, tämän talouden hoitokauteen profeetasta. Kunnioitukseni häntä kohtaan kasvaa joka päivä. Toinen ajatus tuli mieleen, kun katsoin vaimoani, minun tyttäriäni sekä tytärten tyttäriä. Ja haluaisin, että te kaikki voisivat olla osa perhettäni. Joten jos kaipaatte ylimääräistä ukkia, kilauttakaa minulle. Muutamia kuukausia sitten temppelin endaumentti-istunnon päättyessä sanoin vaimolleni, toivon, että sisaret ymmärtävät ne hengelliset aarteet, joita he saavat temppelissä. Sisaret, huomaan usein ajattelevani teitä. Kuten kaksi kuukautta sitten, kun Wendy ja minä vierailimme Harmonyssa Pennsylvaniassa. Se oli toinen matkamme sinne. Molemmilla kerroilla olemme liikuttuneet syvästi, kun olemme kulkeneet tuolla pyhällä maaperällä. Juuri Harmonyssa Johannes Kastaja ilmestyi Joseph Smithille ja palautti Aaronin pappeuden. Juuri siellä apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes ilmestyivät ja palauttivat Melkisedekin pappeuden. Juuri Harmonyssa Emma Hale Smith toimi aviomiehensä ensimmäisenä kirjurina, samalla kun profeetta Joseph käänsi mormonikirjaa. Juuri Harmonyssa Joseph sai myös ilmoituksen, jossa Herra ilmaisi tahtonsa Emmalle. Herra käski Emmaa selittämään kirjoituksia, kehottamaan kirkkoa, vastaanottamaan pyhän hengen ja käyttämään aikansa siihen, että hän oppisi paljon. Lisäksi Emmaa neuvottiin panemaan pois se, mikä on tästä maailmasta, ja etsimään sitä, mikä on paremmasta, sekä pitämään kiinni Jumalan kanssa tekemistään liitoista. Herra päätti ohjeensa näillä vakuuttavilla sanoilla, tämä on minun ääneni kaikille. Kaikella, mitä Harmonyssa tapahtui, on syvällisiä seurauksia teidän elämäänne. Pappeuden palautus sekä Herran neuvot Emmalle voivat opastaa ja siunata teitä jokaista. Kuinka kovasti toivonkaan teidän ymmärtävän, että pappeuden palautus on aivan yhtä merkityksellinen teille, naisille, kuin se on kenelle tahansa miehelle. Koska Melkisedekin pappeus on palautettu, liittonsa pitävät naiset ja miehet voivat molemmat päästä osallisiksi kaikista kirkon hengellisistä siunauksista. Eli voisimme sanoa kaikista hengellisistä aarteista, joita Herralla on lapsiaan varten. Jokaisella naisella ja jokaisella miehellä, joka tekee liittoja Jumalan kanssa ja pitää nuo liitot, ja joka osallistuu kelvollisena pappeuden toimituksiin, on suora pääsy Jumalan voimaan. Ne, jotka saavat endaumentin Herran huoneessa, saavat liittonsa avulla Jumalan pappeuden voiman lahjan sekä tiedon lahjan, jotta he osaavat ammentaa tuota voimaa. Taivaat ovat aivan yhtä avoinna naisille, joille suodaan Jumalan voimaa, jota virtaa heidän pappeuden liitoistaan, kuin ne ovat miehille, jotka ovat pappeuden haltijoita. Rukoilen, että tämä totuus painuu teidän jokaisen sydämeen, koska uskon, että se muuttaa teidän elämänne. Sisaret, rakkaat sisaret, teillä on oikeus ammentaa vapaasti vapahtajan voimaa perheenne ja muiden rakkaidenne avuksi. Saatatte sanoa itseksenne, tämä kuulostaa suuremmoiselta, mutta kuinka teen sen? kuinka ammennan elämääni vapahtajan voimaa? Te ette löydä tähän prosessiin suoria ohjeita mistään opaskirjasta. Pyhä Henki on teidän henkilökohtainen opastajanne, kun pyritte ymmärtämään, mitä Herra haluaisi teidän tietävän ja tekevän. Tämä prosessi ei ole nopea eikä helppo, mutta se on hengellisesti virkistävä. Mikä voisi mitenkään olla innostavampaa kuin pyrkiä pyrkiä Hengen avulla ymmärtämään pappeuden voimaa, Jumalan voimaa. Se, mitä voin sanoa teille, on, että pääsy Jumalan voimaan elämässänne edellyttää samoja asioita, joita Herra neuvoi Emmaa ja jokaista teitä tekemään. Niinpä kehotan teitä tutkimaan rukoilen opin ja liittojen lukua 25 ja ottamaan selville, mitä Pyhä Henki opettaa teille. Henkilökohtainen hengellinen pyrkimyksenne antaa teille iloa, kun saatte teille suodun voiman sekä ymmärrätte ja käytätte sitä. Tämä pyrkimys vaatii teitä panemaan pois monia tämän maailman asioita. Toisinaan puhumme miltei välinpitämättömästi siitä, että käännymme pois maailmasta, jossa on kiistelyä, kiusauksia kaikkialla ja valheellisia ajattelutapoja. Mutta se, että todella teette niin, vaatii teitä tutkimaan elämäänne tarkoin ja säännöllisesti. Kun teette niin, Pyhä Henki antaa teille innoitusta siihen, mikä ei ole enää tarpeellista, mikä ei ole enää aikanne ja voimavarojenne arvoista. Kun siirrätte huomionne pois maailmallisista häiriötekijöistä, niin jotkin asiat, jotka vaikuttavat teistä tärkeältä nyt, eivät tunnukaan enää niin tärkeältä. Teidän pitää sanoa ei joillekin asioille, vaikka ne saattavatkin tuntua harmittomilta. Kun aloitatte tämän elinikäisen kehityskulun, jossa pyhitätte elämänne Herralle ja jatkatte sitä, niin te tulette hämmästymään, miten näkemyksenne, tuntemuksenne ja hengellinen voimanne muuttuvat. Nyt pieni varoituksen sana. On niitä, jotka haluavat horjuttaa kykyänne huutaa avuksi Jumalan voimaa. On niitä, jotka haluavat teidän epäilevän itseänne ja vähättelevän loistavaa hengellistä kyvykkyyttänne vanhurskaana naisena. Epäilemättä vastustaja ei halua teidän ymmärtävän liittoa, jonka olette tehneet kasteessa, tai syvällistä tietoa ja voimaa, jotka olette saaneet tai saatte temppelissä, Herran huoneessa. Eikä saatana varmastikaan halua teidän ymmärtävän, että joka kerta kun palvelette Jumalaa ja muita kelvollisina temppelissä, te lähdette sieltä varustettuina Jumalan voimalla ja hänen enkelinsä varjelevat teitä. Saatana ja hänen kätyrinsä järjestävät jatkuvasti vastuksia estääkseen teitä ymmärtämästä hengellisiä lahjoja, joilla teitä on siunattu ja voidaan siunata. Valitettavasti jotkin vastukset saattavat olla seurausta jonkun muun huonosta käytöksestä. Minua murehduttaa ajatella, että jotkut teistä ovat tunteneet, että teitä on väheksytty, tai pappeusjohtaja ei ole uskonut teitä, tai aviomies, isä, tai oletettu ystävä on pahoinpidellyt tai pettänyt teitä. Tunnen syvää murhetta siitä, että jotkut teistä ovat tunteneet, että teidät on sivuutettu, teitä on aliarvostettu tai tuomittu väärin. Tällaisilla rikkomuksilla ei ole mitään sijaa Jumalan valtakunnassa. Sitä vastoin minua sykähdyttää, kun kuulen pappeusjohtajista, jotka pyrkivät innokkaasti siihen, että naiset osallistuvat seurakunta- ja vaarnaneuvostoissa. Minulle on innoituksena jokainen aviomies, joka osoittaa, että hänen tärkein pappeusvastuunsa on pitää huolta vaimostaan. Ylistän sitä miestä, joka kunnioittaa syvästi vaimonsa kykyä vastaanottaa ilmoitusta ja vaalii häntä tasavertaisena kumppanina heidän avioliitossaan. Kun mies ymmärtää vanhurskaan, ymmärrystä etsivän, endowmentin saaneen myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan naisen majesteettisuuden ja voiman. Onko mikään ihme, että hän tuntee halua nousta seisomaan, kun nainen astuu huoneeseen? Aikojen alusta asti naisia on siunattu ainutlaatuisella moraalisella kompassilla, kyvyllä erottaa oikea väärästä. Tämä lahja vahvistuu niissä, jotka tekevät liittoja ja pitävät ne. Ja se heikkenee niissä, jotka tietoisesti laiminlyövät Jumalan käskyt. Kiirehdin lisäämään, että en millään tavoin vapauta miehiä Jumalan vaatimuksesta, että myös he tekevät eron oikean ja väärän välillä. Mutta rakkaat sisareni, teidän kykynne erottaa totuus erheestä, olla yhteiskunnan moraalin varjelijoita, on ratkaisevan tärkeää näinä myöhempinä aikoina. Ja me luotamme siihen, että te opetatte muita tekemään samoin. Saanen tehdä tämän hyvin selväksi. Jos tämä maailma menettää naistensa moraalisen suoraselkäisyyden, maailma ei koskaan toivu siitä. Me myöhempien aikojen pyhät emme ole maailmasta. Me olemme liittoon kuuluvaa Israelia. Meidät on kutsuttu valmistamaan kansaa Herran toista tulemista varten. Saanen nyt selventää muutamia lisäkohtia, jotka koskevat naisia ja pappeutta. Kun teidät erotetaan palvelemaan jossakin tehtävässä sellaisen henkilön johdolla, jolla on pappeuden avaimet, kuten piispanne tai vaaranjohtajanne, niin teille annetaan pappeuden valtuus toimia tuossa tehtävässä. Samalla tavoin, pyhässä temppelissä teidät valtuutetaan toimimaan pappeuden toimituksissa joka kerta, kun osallistutte. Temppeli endowmenttinne valmistaa teitä tekemään niin. Jos olette saaneet endowmentin, mutta ette tällä hetkellä ole naimisissa miehen kanssa, joka on pappeuden haltija, ja joku sanoo teille, olen pahoillani, ettei kodissasi ole pappeutta, niin ymmärtäkää, että tuo lausuma on virheellinen. Teillä ei kenties ole kodissanne pappeuden haltijaa, mutta olette solmineet pyhiä liittoja Jumalan kanssa hänen temppelissään. Niistä liitoista virtaa teidän päällenne hänen pappeutensa voimaa. Ja muistakaa, jos miehenne kuolee, te johdatte kodissanne. Te vanhurskaat, endowmentin saaneet myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naiset, puhutte ja opetatte Jumalan antamalla voimalla ja valtuudella. Olipa kyse kehotuksesta tai keskustelusta, me tarvitsemme sitä, että te opetatte Kristuksen oppia. Me tarvitsemme teidän panostanne perhe, seurakunta ja vaaraneuvostoissa. Osallistumisenne on välttämätöntä, eikä koskaan näyn vuoksi. Rakkaat sisareni, teidän voimanne lisääntyy, kun palvelette muita. Teidän rukouksenne, paastoamisenne, aikanne pyhien kirjoitusten parissa ja palvelemisenne temppeli- ja sukututkimustyössä avaavat teille taivaat. Kehotan teitä tutkimaan rukoillen kaikkia totuuksia, joita löydätte pappeuden voimasta. Voisitte aloittaa luvuista oppialiitot 84 ja 107. Nuo luvut ohjaavat teidät muihin kohtiin. Pyhät kirjoitukset ja nykyajan profeettojen näkijöiden ja ilmoituksen saajien opetukset ovat täynnä näitä totuuksia. Kun ymmärryksenne kasvaa ja kun osoitatte uskoa Herraan ja hänen pappeutensa voimaan, niin te saatte entistä suuremman kyvyn hyödyntää tätä hengellistä aarretta, jonka Herra on teille suonut. Kun teette niin, huomaatte, että te kykenette paremmin luomaan iankaikkisia perheitä, jotka ovat yhtä, jotka on sinetöity Herran temppelissä ja jotka ovat täynnä rakkautta taivaallista isäämme ja Jeesusta Kristusta kohtaan. Kaikki pyrkimyksemme palvella toinen toistamme, julistaa evankeliumia, tehdä pyhät täydellisiksi ja lunastaa kuolleet, yhdistyvät pyhässä temppelissä. Meillä on tällä hetkellä 166 temppeliä eri puolilla maailmaa ja lisää on tulossa. Kuten tiedätte, Suolajärven temppeli, temppeliaukio ja viereinen aukio lähellä kirkon toimistorakennusta uudistetaan projektissa, joka alkaa tämän vuoden lopussa. Tämä pyhä temppeli täytyy säilyttää ja sitä tulee valmistaa innoittamaan tulevia sukupolvia, aivan kuten se on vaikuttanut meihin tässä sukupolvessa. Kirkon kasvaessa rakennetaan lisää temppeleitä, jotta useammat perheet pääsevät osallisiksi suurimmista kaikista siunauksista, iankaikkisesta elämästä. Me pidämme temppeliä pyhimpänä rakennuksena kirkossa. Aina kun ilmoitetaan suunnitelmista rakentaa uusi temppeli, siitä tulee tärkeä osa historiaamme. Kuten olemme puhuneet täällä tänä iltana, te sisaret olette välttämättömiä temppelityölle, ja temppeli on paikka, jossa saatte korkeimmat hengelliset aarteenne. Kuunnelkaa tarkkaan ja huolellisesti, kun kerron nyt suunnitelmista rakentaa 8 uutta temppeliä. Jos mainitaan temppeli, joka on lähellä teitä, pyydän teitä painamaan päänne alas ja lausumaan sen kiitollisena. On ilo ilmoittaa temppeleiden rakentamista seuraavissa paikoissa: Freetown, Orem, Utah, Port Moresby, Papua ja Uusi-Guinea, Bentonville, Arkansas, Decollet, Filippiinit, McAllen, Texas, Coban, Guatemala, Taylorsville, Utah. Kiitos, ihanat sisaret. Me kiitämme siitä, että olette vastaanottaneet nämä suunnitelmat kunnioittavasti. Lopuksi haluan jättää teille siunauksen, että voitte ymmärtää pappeuden voimaa, joka teille on suotu, ja että kasvatatte sitä voimaa osoittamalla uskoanne Herraan ja hänen voimaansa. Rakkaat sisaret, syvää kunnioitusta ja kiitollisuutta tuntien, ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan. Tämä on hänen kirkkonsa. Todistan nöyrästi, että Jumala elää, Jeesus on Kristus, tämä on hänen kirkkonsa. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Isämme taivaassa, painamme päämme nöyrinä edessäsi tänä päivänä ja haluamme ilmaista kiitollisuutemme hengestä, joka on ollut kanssamme. Taivaan Isä, olemme hyvin kiitollisia siitä tiedosta, joka meillä on jumalallisesta luonteestamme ja kyvystä, joka meillä on turvautua voimaasi. Rukoilemme, Isä, että nämä totuudet voisivat painua syvälle sydämeemme ja että voisimme elää määrätietoisesti päämääränämme ymmärtää sinun tahtoasi meitä koskien. Suo, että meillä voisi olla uskoa näihin periaatteisiin, joita olemme tänään oppineet. Olemme kiitollisia profeetastamme, presidentti Nelsonista. Olemme kiitollisia apostoleista ja niistä johtajista, jotka ovat tänään puhuneet meille. Olemme hyvin kiitollisia sanoista, joita meille on tänään puhuttu. Ja rukoilemme, että voisimme kulkea eteenpäin syvemmin sitoutuneina vapahtajaamme Jeesuksen Kristukseen ja hänen esimerkkiinsä. Sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.